Lietuva, kā viena no tuvākajām Baltkrievijas kaimiņiem, ir bijusi arī viena no aktīvākajām Baltkrievijas sabiedrības interešu aizstāvēm, gan pirms 9. augusta prezidenta vēlēšanām, gan pēc tām. Pēc telefona sarunas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, Lietuvas prezidents Gitans Nausēda ir paudis viedokli, ka vienīgais miermīlīgais veids, kā rast izeju no radušās krīzes, ir sarīkot dialogu starp Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību un Aleksandra Lukašenko režīmu. Šāda dialoga mērķis būtu varas nodošana ar jaunu, godīgu un demokrātisku prezidenta vēlēšanu sarīkošanu, EDSO uzraudzībā. Lietuva ir gatava uzņemties šo sarunu starpnieces lomu, jo tas ir no okupācijas un represijām cietušas, bet tagad brīvas Eiropas Savienības valsts pienākums. Lietuvas prezidents arī atgādinājis, ka tieši Islandes savulaik paustais atbalsts Lietuvas neatkarības centieniem iedvesmoja tā laika Lietuvas līderus un pilsonisko sabiedrību izcīnīt brīvību. Abu prezidentu sarunas laikā Volodimirs Zelenskis no savas puses paudz arī atbalsta Lietuvas atteikumam nākotnē iegādāties elektroenerģiju no Baltkrievijas Astravieces atomelektrostācijas.